SBS Audio is supported by advertising.
SBS jirrikonoxxi l-istidin tradizzjonali tal-pajjiż tal-artijiet li dan il-podcast ġim xandar minn u tal-artijiet kollha madwar l-Awstralja. Bill McGregor, turist Ingliż ta' 44 sena, kien għadu kemm daħal l-imdina. Kellu faxxinu għall-istorja u allura vakanza f'Malta ġustifikat ir-raġuni li jkun hemm. Kien frar ta' 1979 u Malta bdiet tiftaħ l-ekonomija tagħha għas-settur tat-turiżmu, speċjalment għas-suq Brittaniku. Hekk kif is-Sur McGregor għadda minn taħt il-bib tal-imdina, laqtitu l-entrata tal-Palazz ta' Vilena li dak iż-żmien kif għaddu sal-lum, kien hemm il-Mużew Nazzjonali tal-Istorja Naturali. Hekk kif għarrex dik il-bitħa, f'dik il-binja spettakolari bi-stil barokk Pariġjan tal-Gran Mastru da Vilena, u ħareġ il-kamera u skatta ritratt biex kollu xuri lin-napputijiet. Meta dan ġabar ir-ritratti żviluppati, deret figura ta' mara libsa ta' arusa, u donna kienet la' ras. Is-Sinjur McGregor kien ċert li din ma kienet ċem meta ħar-ritratt. Peress li ma sab ebda spjegazzjoni, daħal ritratt tal-eżamijiet. U l-esperti ddikjeraw li l-figura setgħet kienet ta' xi spirtu li nqabad fi ħdan dak il-bini. San sitra, anke sostnew li l-ispettru kien jidher li għandu xi ktajjen maqfulin mal-idejn. Eventwalment, dak ir-ritratt sab ruħu fuq il-gazzett Ingliżi u Maltin, u dawn laqmu lill-ixbija l-arusa tal-imdina. Wara naqra ta' riċerka nstab li fis-seklu 15 il-Palazz ta' Vilena kien jintuża bħala orti tal-ġustizzja. Kien hemm ħabs taħt l-art, dak li llum huwa l-imdina Dungeons Museum. Kavalier li kien jgħix l-imdina tefa' ħarstu fuq żagħżugħa Maltija l-ġmiel tagħha, Katerina. Iżda peress li din kienet se tiżewweġ, din qatt ma tatwiċ lil dal-kavalier. Ġurnata minnhom daħal azzjoni f'idejh u attakka. Katerina ġilda tal-ħajjita tant illa li saħan sitra fl-aħħar spiċċat qatlitu. Dak iż-żmien dal-arġir kien meqjus bħala rjad faħxi u l-qorti kkundannat il-Katerina għall-mewt bil-giljottina. Iżda qabel dan isir qatatilha xewqita li tiżewweġ il-maħbub tagħha. U kellu jkun li Katerina ħadet il-mewt fil-libsa ta' żwieġ tagħha. Insammilkom, jira mul Mizzi u b'dar rakkont miktib ta' Joseph Attart, The Ghosts of Malta, nistedinkom għattini episodju ta' dal-podcast li ħirsa f'Malta. Personalment inħobb storja tal-ħare, speċjalment dawk Maltin, għax vera jirriflettu l-kultura ta' sew Maltija. Għalkemm dal-podcast u għaf u s-sujġett ta' ħirsa, jinsan kunet nispjega elementi kulturali Maltin. Kif kienu fil-qedem u kif imbidlu għallum. Serin kwa t-nistaqsi minn fejt nislu daw l-istejjer u kif sabruħom fil-subkonxu kollettif Malti. Il-mistednin tijaj ser jajnuni nispjega dan permess ta' esperienzi, studji jew kidba li dawn għandlu. Iżda meta dan is-suġġett jasal għal punt fej persuna jemmin xew le, serin zom dal-podcast suġġettif biex jekk xi ħadd ma jemminx fil-paranormal. Dan jew din tkun xorta tista' ssib l-episodi informattivi u divertenti. Ħafna nies jemmnu li meta jkun hemm xi mewt bikri tiżdied il-probabilità ta' preżenza paranormal.
Il-perċezzjoni tal-films baqgħet hemm li dawn huma dejjem xi ħaġa mill-passat. Issa jien meta kont qed nagħmel ir-riċerka għall-istejjer, waħda mill-affarijiet li forsi tispjega xi tip tal-ħirsa mhux kollha għax kull storja hija differenti. Ikun hemm ħafna drabi meta int tara xi ħaġa mara jew raġel dejjem liebsa jew liebes bl-abjad. Hekk ikollok xi ħadd li jmut, is-sortu ikun hemm minn ħajja għal mewt u kien hemm dik it-transizzjoni. Dik it-transizzjoni forsi tkun pjuttost twila. Minix għed nitkellem fuq ġranet, għed nitkellem fuq sijat joffaritek. Meta jkun hemm xi ħaġa ta' trauma, xi ħadd imut għax inqatel jew suiċidju jew traffic accident, ħafna drabi dik it-tranzazzjoni forsi tkun malajr wisq. U parti minn dik l-enerġija tibqa' hemm. Fil-fatt milux ġimgħa ilu kontent nitkellem ma' xi ħaġa x-xogħol u kienet jgħidli li kien mat-tifel tiegħu kienet isuq mit-triq li hemm sejra l-innata ħaż-żebbuġ u hemmhekk kien hemm erba' ġuvinturi kienu mietu f'karozza. U t-tifel tiegħu qallu ara dawk in-nies erba' min-nies biex trid jagħmlu f'nofs it-triq. Ma kien hemm xejn, ma kien hemm ħadd. It-tifel tiegħu rom u ma romx. Imma u ċerti ġifiri, biex kunem erba ġuventur, u xin jumej wara biss, speċi, kienet jaħseb, għara mamma mija, jemmek mux kienu inqatlu dawk l-erba fil-karozza. Ġifiri, ikunem ħafna affarijiet li kunu forsi an echo. U xaħat spiegali li jista jkun li għalhekk naraw ħafna minn dawn li ħirsa li għandhom x'jaqsmu mal-passat, ikunu l-dejjem libsin abjad, għax nitilfu il-kulur.
Dan li qed issemmi Vanessa McDonald mhux xejn ġdid. Dan iħsib nissemm minn Charles Babbage fis-seklu 19. Is-Sur Babbage huwa meqjus bħala l-missier tal-computers peress li studja kif jista' jaħżen il-memorji għall-analiżi. Waqt li kienet imexxi dan l-istudju, Babbage itteorizza li postijiet li kellhom ħafna tifsira għal xi ħadd waqt li jkun ħaj jistgħu jżommu memorji fiħdanhom. Dan isir speċjalment jekk il-persuna tmut traġikalment jew f'ċirkustanzi mhux previsti. F'dak il-każ, is-Sur Babbage issuġġerixxa li spirtu jeħel ma' dak il-post u jsir dak li huwa jsejjaħlu place memory. Allura, dit-teorija konsolidat il-perċezzjoni għala spirtu jeħel ġo post u mhux ġo ieħor. Infatti huwa proprju għalhekk li l-biċċa kbira tad-dilettanti tal-paranormal ifittxu spjegazzjoni storika għal xi manifestazzjoni.
Tlet tibliet huma miżawda bid-djar qodma. Sewwa, meta għandek dar qadima li titqisuha ġo fihom kellek ħafna esperjenzi. Nies li twildu, nies li għexu, nies li mietu, għandek l-esperjenzi li huma sbieħ fejna fina twelit ta' trabi għandek il-koppja li l-ħajja tagħha min jaf ġabet magħha u għandek ukoll l-ikraħ. Issa dawk kollha huma affarijiet li ġġeneraw ċerta enerġija ġo daw id-djar. Id-djar tagħna tgħinhom ħafna wkoll il-fatt, mhux speċjali d-djar il-qodma, il-fatt li huma mibnijin bil-ġebla tal-Franka. Allura ċertu ħanejdu hekk enerġija iktar kapaċi tiqpa hemmhekk u tiġġenera ruħha ċerta saħħa. U fit-tliet tibliet fil-fatt nisimgħu ħafna stejjer. Apparti l-fatt li l-gwerra waqgħet ħafna djar, jekk titmur naqra qalb dawk li huma xi wieħed li laħqu anke l-gwerra jew forsi l-jiem ta' qabel. Tisma' ħafna ġrajiet li jgħidulek isma' hemmhekk kien jidher il-ħares, hemmhekk kien jidher hekk, speċi ixa ħaġa li kienet parti mill-ħajja ta' kuljum.
Dan li qed isemmi Dr. John Vella hija The Stone Tape Theory. Din it-teorija tissuġġerixxi li l-formazzjonijiet tal-ġebel jistgħu jassorbu l-avvenimenti li mbagħad ikunu staw jindaqqu lura bħal recordings. Din it-teorija tgħid li l-ħitan, l-artijiet, it-taraġġ u s-soqfa jistgħu letteralment jiftaħru l-passat u trauma li seħħet fihom. Issa mhux biżżejjed li dawn memorji jindaqqu, irridu nies riċevituri li jistgħu jħossu, jisimgħu jew saħansitra jaraw dak il-passat jindaq lura bħalli kieku huwa l-preżent. Peress ta' dit-teorija li nsibu ħafna nies jiddejqu minn postijiet fejn ġraw avvenimenti orribbli bħal xi qtil jew xi mewt traġiku. Meta kont qed nitkellem ma' Dr. John Vella ġol l-binja antika ta' Bermuda Heritage, staqsejtu jekk esperjenza xi attività paranormali ġo dik id-dar.
Ija, f'din id-dar interessanti ħafna huwa l-fatt li aħna fil-bidu meta bdejna nirrestawraw dan il-post, mal-ewwel indunajna sma li ma konniex iktar waħedna. Deriet ġifieri jiena personali rajtaw ġew. Mbagħad smajt anke minn ant nies li kienu jidħlu f'din id-dar qabel u għalulna sma' hemmhekk kienu jgħidu hekk u hekk, allura mill-lajdu timbata għaddejna għal xi ħaġa li tesperjenza inti stess u f'qedna isma' ejja nippruvaw naraw nagħtu ċ-ċans noħolqu attività. Ħa naraw dal-affarijiet jiġrux hekk hemmx interess minn nies. Inserta li fl-ewwel ritratti li ħadna f'dik l-okkażjoni mal-ewwel kellna riżultat. Minn hemm mbagħad bdew ġejjin anke daw it-tip ta' gruppi li jistudjaw il-paranormal. Badna ġifieri attività kemm fuq il-kamera dak li huma l-still photos u kif ukoll fuq dawk li huwa filming.
X'attività nqabdu fuq il-kameras?
L-iktar ħaġa komuni li ssib huma l-orbs. Orbs huma sors ta' enerġija li l-iktar lidar fuq il-kamera huwa qishek tara ċirku żgħir jew xi ħaġa qishek tip ta' plattina ttir ħanedwek. Sewwa, dak huma l-iktar ħaġa li hija komuni. Apparti minn hekk aħna qbadna anke hemm forum ta' nies. U ma dak ukoll badna il-forma ta' attus. Attus mhux tal-li ġifieri badni hekk tal-li anke ċerti drabi jinstema, anke matul il-ġurnata. Bħala film badna wkoll dik li hija qit ta' persuna u wkoll attus għaddej. Jifieri din xi ħaġa li anke jiena l-ewwel wieħed ġifieri bqajt iċ-ċassata x'qatt ma stennejta. Imma kultant anke l-kameras l-affarijiet li juruk huma affarijiet li ma tistennix.
Ma inti tibża xi ftit meta tesperjenza daw l-affarijiet?
Ma niftehmu hekk, speċi jiena għamendu konżar dejjem isni kont konxju minn dal-affarijiet u rajt li tallimt miż-żmien huma xi darba ħankun f'dik id-dimensjoni wkoll. Tgħid li isma' biża jaqbdek tiksaħ żgur għax finalment xi ħaġa li mhijiex il-ħaġa ta' kuljum. Però biża as such meta jkun ħa niftehmu eksperti tajbin m'għandikx għalfejn.
Taf jinsemmijaw li waqt li kont qed intervista lil John, oġġezzjonajt il-ħost tal-friġġ fil-qiegħ tal-kamra kien qiegħda tinqabad fuq il-microphones. John sostna li ma setax xi fil-friġġ għal skopijiet loġistiċi, iżda seta' jagħlaq il-bib u b'hekk innaqsu l-ħoss. U hekk għamilna, iżda waqt li kienet għaddej l-intervista smajt il-friġġ tintefa' f'daqqa. Fid-dadija tal-konverzazzjoni lebda wieħed minnha mar remarka fuqha din. Fl-aħħar tal-intervista, John staqsa jekk smajt il-friġġ tieqaf taħdem. U meta konfermajt li iva smajta, John aċċertani li ma kien hemm ħadd id-dar biex jitfi fil-friġġ, peress li dik kienet l-uniku mezz li bija seta' tintefa'. Mela żguri kien hemm xi spirtu li ridni nieħu l-intervista mingħajr xkiel skont qalli John. Mill-ewwel ħassejt bruda niżla madari għax żgur li di kellha tkun l-ewwel esperjenza paranormali tiegħi. Nibqa' ma' teorija li xi ħir sa jaħlu f'ċertu postijiet u jsiru eku ta' persuna li xi darba għex. Dan il-kunċettu huwa komuni ħafna ma' n-nies f'Malta u lilin. Tant kemm hekk li hawn nies li jfittxu dal-fenomenu u dawn jissejħulhom ghost hunters. Antoine Cortis huwa wieħed minnhom. Jistaqsejtu x'tip ta' ħir sa ssib ġodar ġeneralment.
Skont xi ssib, ġi li tiltaqa' ma' xi spiritu ħażin u ġi li tiltaqa' ma' spiritu tajjeb. Ġeneralment anke forsi ngħidu ma jkun spiritu ħażin, għax dan inti immaġina. Inti għandek id-dar tiegħek u jidħol barrani ġod-dar tiegħek, inti mhix ovvja ħadd irrabja. Ġifieri ma nistax jiena ngħid jiena dak huwa bil-fors spiritu ħażin, jista' jkun spiritu rrabjat għax inħaltlu ġol proprjetà tiegħu. Ma jkunux jafu li ħallew id-dinja, għalhekk qed nagħmlu noqgħdu attenti x'ċertu mistoqsijiet ngħidulhom. Pereżempju, fil-passat kien hemm min, allura kemm ilek mejjed? Kemm ilek mejjed? Ma tistax tgħidulhom dal ċertu domandi, pereżempju. Fil-fatt mbagħad ukoll interessanti wkoll li kien hemm min kien jirrabja wkoll meta konna nsemmulhom fuq il-reliġjon. U nifhimu s-sallum il-ġurnata għalfejn kienu jirrabjaw meta konna nsemmu r-reliġjon, għax aħna mal-min, il-ġenna u l-infern. U fil-passat anke l-purgatorju. Għajdu jekk jiena lejna għax x'bqajt hawnhekk, ma strħajtx, x'bqajt baqa' hawnhekk. Ġifieri, mela wkoll ma' żmien tallimt ukoll, għax aħna dejjem niskopru dejjem nitalmu. Li ċertu spirti allura jafu li huma m'għadhomx magħna. Allura u forsi jinsabu sfruttati li baqgħu imwaħlin ġo id-dinja tagħna li ma straħawx.
Issa anke qiegħed il-każ li ċertu manifesti jiġru f'postijiet pubbliċi bħal baratriq pereżempju. Charmaine Buġejja, interpretu storiku u organizzatur tal-mixjiet tal-ħirsa madwar diversi lokalitajiet f'Malta, għal klili.
Dal-aħħar ukoll smajt xi ħaġa riċenti li ġrat aħna bħalissa qegħdin ġewwa Bormla u xi ħaġa li wkoll smajt fuħet minn dawn it-turs kien hemm raġel li kien imwerwer għaliex semma rapport dan kien jaħdem fassa tal-pulizija u dħal rapport li raġa li kienet jimxi kmini fil-ħodu f'daw l-inħawi jawnek viċin ħafna tal-birgu u l-entratura tal-birgu jittisseħ Cove Report u jimmek Cambridge. Din l-istoria tirrakkonta li dan il-raġel kien miexi u sema l-ewwel sema għajta. U ħares, għax ħajta għal 5:30 ta' fil-ħodu mhix normali. Mbagħad jara mara libsa, kella libsa ħamra twila u qed tiġri kella xara iswed u bajdanija jekk vera bajda. U beda hu tiġri, beda induna li hemm xi ħaġa oħra tiġri warajha, però ħaseb li bil-mod kif kienu libsin huma ħasibx ħażin għax ħaseb li qegħdin jiffilmjaw xi serje għat-televiżjoni jew inkella forsi qed jagħmlu xi film jew rehearsal għal xi play għalkemm il-ħin kien daqsxejn jistramp. Iżda kif sparixxew daw wara ftit sekondi, sparixxew minn quddiem u ma sema xejn iżjed. L-ewwel beda jgħid ma jiena immaġinajt ta' din ma din x'kienet u mar dritt il-lassa tal-pulizija biex jgħidulhom dak li kien ġara. Allura xi ħadd mill-lassa wkoll li kien preżenti fit-tur għadda din l-informazzjoni għal speċi ta' kont qed nitkellem ukoll fuq dan is-suġġett.
U dan il-fenomenu jista' jiġi repetut għal nies differenti li nqabdu fl-istess post. Alla volja jkun għadda żmien twil minn manifesta l-ieħor. Vanessa McDonald ser tispjegana bi-storja mil-ktib tagħha.
Mela jiena kelli storja fuq xi ħadd li kienet jinnamra mal-tfajla tiegħu fil-karozza u kienu ħdej il-kappella li hemm intu ħireġ minn San Juan sejr lejl nax-xahar. Mela dak iż-żmien hemm biċċart hemmhekk fejn tista' tipparkja, dak iż-żmien ma tantx kien hemm traffiku, kien hemm idla u meta tkun mal-girlfriend. L-ħjar post. U kien fil karozza u għet jinnamra u taf kif jġri kollok ftit ċpar fuq il-windscreen u għaffaritek u jisimaw bxaħat għet jidur ma l-karozza u jgħat daqqiet ma daqqiet sow fuq il-karozza. Bum 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 bum. U maġrin iġviri, mux bum 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 bum. Iġviri ma jistax ikun li kienem persuna jew xi attus jew xi ħaġa hekk. Insomma, daw ħarġu mill-karozza, reġgħu daħlu, reġgħu bdew dawn il-ħsejjes, il-vera il-tfajla bdiet tikpi u affarijiet hekk u marru d-dar. U daqshekk, waqfet l-istorja, proset. Meta ħareġ il-ktieb, ġi xi ħadd fuqi u qal li ġibni fi trouble, ġibtek fi trouble, speċjal snafek. Qal ġibni sew fi trouble? Għax l-istess ħaġa kienet ġrat lili u l-mara tiegħi. Konna morna l-istess post kif għattint, l-istess ħaġa nisimgħu l-ħsejjes u affarijiet hekk u ngħidu ma jistax ikun li bniedem għax kienu maġlin wisq. U qal aħna kienet is-sigrita tagħna patt bejnietna li qatt ma ngħidu lil ħadd. U meta qrat din l-istorja fil-ktieb tiegħek il-mara daret fuq qalt. Jien ma tilix, ġifiri, intbistajt. Tajdila, il-problema u għada jie, kien hemm 25 sena bejn l-istorja li kelli jien u l-istorja ta' dan raġel. Ġifiri, il-raġel li kien għal l-istorja oriġinali, kellu xi 45 sena u dan kull ma kellu xi 20 sena. Can you imagine? U jista' jkun li għatem ħafna nis imbarra li għaddum l-istess esperienza u għat ma naw l-ħadd. Għax dik interessanti jum baħtu.
Storja li ħakmet l-immaġinazzjoni tal-Maltini għadik ta' Dolphin Hotel fi Triq Sant'Ursula għall-Belt. L-istorja toħodna lura fi żminijiet tal-Imperu Ingliż meta f'Malta kien hawn ħafna baħrin stazzjonati hemm. F'lejl partikolari, żewġ baħrin iltaqgħu ma' mara Maltija qrib bep il-Belt. Ija avviċinatom għall-lajnuna biex tidħol fid-dar tagħha għax kienet is-sakret barra. Kien tard bil-lejl u għalkemm il-baħrin rawa naqra stramba li mara titlob lajnuna f'dak il-ħinijiet, xort waħda ddeġitew li jtuha daqatit. It-talbithom jimxu warajja sakemm waslu fit-triq Sant'Ursula. Malli waslu, wieħed mill-baħrin żgasa l-apertura tat-tieqa biex qabeż ġewwa. Sab kandelabra tal-fidda biex xemat u xelhom. E kif id-daw li nxteret mal-kamra, dan is-sorprenda ruħu bil-ġit li raq qudiem għajnejh. Sakemm hemm għalej il-bib ta' barra, ir-rikkezzi fid-dar ma naqsux. It-tapezzeriji, l-irħam u l-amara kienu jidru ta' kwalità għolja. Meta wasal sal-bib, immedjatament ra l-muftieħ fis-seratura wastaqsa bejnu bejn ruħu kif innexxiela s-sakkar il-bib minn barra għax mingħajr il-muftieħ kien impossibbli. Insomma, fetaħ il-bib u tnejn daħlu ġewwa. Kif il-mara sabet ruħha ġewwa għad-dar, stidni tom għall-grokk u wieħed saħan sitra talab il-permess biex ipejjem. Wara li stew ix-xarba u s-sigaret, l-irġiel iddeċidew li jkomplu fi triqthom. Hekk kif ħarġu u l-bib inalaq warajhom, wieħed minnhom induna li ħalla l-kaxxa tat-tabak warah. Peress il-ħin kien nafa s-sewwa, iddeċidew li jitilgħu għalija l-għada. L-għada fil-ħodu, dawru tornaw lejn id-dar u sabu d-dar fi stat differenti mill-lejl ta' qabel. L-ewwel net, il-faċċata deret kompletament mitluqa bis-seba' qiegħda titqaxxar. Maħkumin baġab kbir, taw xorta ddeċidew jitlu fid-dar kif daħlu l-lejl ta' qabel. Ma laqbżu ġewwa, dak li raw quddiemhom kien l-oppost tal-lejl ta' qabel. Kollox qiegħed jaqa' iċċiet u miksi bit-trabijiet u anqbut. Meta waslu ħdejn il-mejda fejn il-mara tagħhom il-grokk raw il-kaxxa tat-tabak. Sabuha hemm fuq il-mejda fejn ħallewha l-lejl ta' qabel. Konfużi għall-aħħar, ġabru l-kaxxa u bħeffa li ma bħala ħarbu l-barra minn hemm. Kif ħarġu mit-tieqa, ħabtu ma ġarlu iddibhom li dik id-dar kienet ilha mitluqa żmien twil. Ma li ġieli jaraw xi tnemmim ta' dawl ta' xema ġewwa. Storja oħra simili kienet irrakkontata minn Lord Lorne u pubblikata f'Blackwood Magazine ta' 1887. Din l-istorja semmi dar oħra fi triq Sant Ursula l-Belt. Storja bħal din għal volja impressjonanti ma tista' tissib il-validità tagħha għal diversi raġuni. L-ewwel raġuni tkun għax l-istorja nqalet ħafna żmien ilu u dawk li qalluha m'għadhomx magħna. It-tieni raġuni hija li din l-istorja għandha sekwenza pjuttost twila. Allura kell nistaqsi il-Dr. Albert Bell, soċjologu u lettur avvanzat fl-Università ta' Malta, jekk aħna l-Maltin lestix biex nemmnu kollox malajr meħabba f'ir-rol kbira f'tal-fidi fuq is-soċjetà Maltija.
Ara, f'kuntesti latini, pjuttost kattoliċi, għandek dan l-elementi li għamlek iktar forsi jewe, ta' ċertu possibilitajiet, ta' ċertu forzi sopranaturali. U għandek ħafna iktar element ta' passjoni, ta' emozjoni, milli għandek f'pajjiżi nordiċi, fejn inti normalment jaħkem ħafna s-sens ta' razzjonalità. Xek naraw karatteristika importanti. Versu anka il-Katoliċiżmu tal-Protestantiżmu li nistgħu ngħidu hakem l-Ewropa ta' fuq. Kien dan l-ispirtu protestant bbażat ħafna fuq ċertu ħsieb loġiku, ċertu element ta' razzjonalità. Fil-kuntest iktar Latin Kattoliku mhux m'hemmx ta' razzjonalità hemm, imma hemm ħafna iktar spazju għal bniedem iktar emottiv. Hemm għatem ħafna spazju għal manifestazzjoni ta' emozjoni tal-imħabba ta' sess ta' komunità, ta' familja. U f'Malta naħseb hija riflesta daw il-kuntesti Latini fej qatt għandek ħafna spazju għal emozjoni u għandek ħafna spazju għal ċertu passjonijiet, għal element forsi iktar moħbi wkoll tal-personalità. Umana, l-personalità umana mhijiex ġast kalkolu, loġika, xjenza, teknoloġija, imma wkoll hija persuna li tħoss li għandha l-emozzjonijiet tagħha, li tibża, li tħobb, li tirrabja, li tiġi f'sitwazzjoni dak li ngħidulu fil-psikoloġija ta' heightened emotional state, għalhekk għandek iktar ġestikolazzjoni, jekk tqabbel ma' kulturi nordiċi, il-Malti pereżempju. Ma nafx tarawix din l-Australia, jekk nieħdu l-Australian Britanniku biex ngħidu hekk ħajżhom ċertu distanza anke f'komunikazzjoni miegħek. Il-Malti waqt li qed jitkellem miegħek ħaj ġestikola kif qed nagħmel jien bħalissa. U probabbli kum hawnx il-mejda, kapaċi anke forsi jinolqotlok idejk jew saqajk taf kif x'qed ngħidlek hemm ħafna iktar komunikazzjoni intima nistgħu ngħidu hekk fil-kultura Mediterranja. U din naħseb dal-karakteristiku mbagħad jagħti lok ukoll għal ċertu stejjer xi nitlu stejjer tas-sopranaturali. Taf kif ikunu tipiċi għal kuntest Mediterranju f'dak każ għal kuntest Malti.
Dan kollox ikellna lilkom illum. nixtiqni hu l-okkazzjoni biex nistidinkom għall-episodju li jmiss fejn se niddiskutu l-fidi nisranija fil-kuntest ta' dawn l-istejjer tal-ħares. Peress li qed nitkellmu fuq stejjer paranormali Maltin, ma nistax nelimina l-element nisrani u kif dawn rawmu ċertu rakkonti. Sa dan it-tant, inħeġġiġkom biex iċċertu dal-episodju fuq is-siti soċjali tagħkom ħalli nagħtu saħħa lill-istorja Maltija kif tiġi għalikom minn fuq il-pjattaforma tal-SBS bil-Malti. Għal dal-boħra, insellimkom u grazzi tal-li segwejtuna. Dan il-podcast li ħirsa f'Malta ġim tella u prezentat minni Ramon Mizzi bil-kitba, riċerka u l-produzzjoni teknika tiegħi wkoll. Nixtieq nirringrazzja lil mistednin li ħadu sehem f'dan l-episodju Vanessa McDonald, Dr. John Vella, Antoine Cortis, Charmin Buġeja u Dr. Albert Bell. Nirringrazzja lil kollegi tal-SBS għallajnuna li ġejt moti minn Joel Sappel, Caroline Gates u Joe Washam.